អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមហាក់មានការមើលឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពីការបាត់បង់ដែនដីព្រៃនគរនិងតំបន់មួយចំនួនទៀតទៅឲ្យអាណាមពួកគាត់បានហៅការគ្រប់គ្រងទឹកដីដោយព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ពីឆ្នាំ1918ដល់ឆ្នាំ1922ថាជារជ្ជកាលមួយដែលកម្ពុជារងឥទ្ធិពលជាខ្លាំងពីប្រទេសសៀមដោយមិនចង់ឲ្យប្រទេសបន្តរណបសៀមព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2បានកាត់ផ្តាច់វប្បធម៌និងឥទ្ធិពលពីប្រទេសសៀមដោយចង់មេត្រីភាពស្អិតរមួតជាមួយអាណាមព្រះអង្គបានទទួលយកនារីម្នាក់ជាកូនស្ដេចអាណាមធ្វើជាភរិយាការចងសម្ព័ន្ធភាពសាច់ឈាមនេះហើយបានក្លាយជាមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងប្រពៃជាមួយអាណាមដោយមនោសញ្ចេតនានេះអាណាមបានសុំខ្ចីដីខ្មែរនៅតំបន់មួយចំនួនហើយរហូតខ្មែរទាមទារវិញលែងបានតើនេះជាកំហុសដោយចេតនាឬជាអចេតនារបស់ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ចា៎នេះខ្ញុំចេតនាជួនសេចក្តីពិសាព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2បានឡើងសោយរាជនៅគ្រិស្តសករាជ1918ដោយមានព្រះនាមសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះជ័យជេដ្ឋាធិរាជរាមាធិបតីអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិយមហៅព្រះអង្គថាព្រះជ័យជេដ្ឋាទី2ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ទ្រង់បានបោះបង់ចោលនៅទំនៀមទម្លាប់សៀមហើយលើកយកទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរមកជំនួសវិញដើម្បីបង្ហាញឲ្យសៀមឃើញថាព្រះអង្គមិនទទួលស្គាល់នូវអំណាចរបស់សៀមមកលើប្រទេសខ្មែរទេមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គធ្លាប់បានដឹកនាំទ័ពផ្ទាល់វាយនគរសៀមទំនងចង់ពង្រឹងអំណាចព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ក៏បានទទួលយកបត្រីស្ដេចអាណាមធ្វើជាព្រះជាយាហើយលើកអ្នកអង្គចៅឲ្យឡើងជាអគ្គមហេសីក្សត្រីនេះមានសម្ផស្សល្អណាស់ហើយចេះធ្វើឲ្យព្រះរាជាស្រឡាញ់និងស្ដាប់បង្គាប់គេបានចាត់ទុកតំណែងតំណងរវាងព្រះរាជាអាណាមជាមួយព្រះរាជាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមកើនឡើងត្រឹមពេលដែលក្សត្រីរូបនេះយាងមកដល់ព្រះរាជវាំងកម្ពុជាព្រះអង្គមានបុត្រីមួយអង្គជាមួយស្ដេចស្រីអង្គជើព្រះអង្គទ្រង់លើកអ្នកអង្គជើព្រះរាជបុត្រីស្ដេចវៀតណាមឲ្យឡើងជាអគ្គមហេសីហៅសម្ដេចព្រះភគវតីព្រះស្រីវរក្សត្រីនេះបតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានិពន្ធដោយលោកអាដេម៉ាលើក្លែអតីតរាជដងបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុស្ត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យសម្បូមន្ណរានៅតែឲ្យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះព្រះបាទជ័យជេដ្ឋានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនដីបើទោះជាព្រះអង្គមានមនោសញ្ចេតនាស៊ីជម្រៅជាមួយអាណាមតាមរយៈការភ្ជាប់សាច់ឈាមក៏ដោយលោកបញ្យល់ថាការបាត់បង់ដីកំពង់ក្របីដីព្រៃនគរឬតំបន់មួយចំនួនដែលលោកថាព្រះអង្គក៏បានទាមទារយកវិញដែរតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យករណីបាត់ដីទាំងនេះមកពីការប្រើមនោសញ្ចេតនាដោយមិនបានគិតច្រើនពីហានិភ័យទៅថ្ងៃមុខតែលោកបញ្ជាក់ថាព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2មិនបានចោព្រះហស្ថលេខាលើលិខិតស្នាមជាតតាំងពីការកាត់ដីទៅឲ្យអាណាមនោះទេ
សូមជឿបច្ចុប្បន្នត្រង់នេះគ្មានសិទ្ធិញ៉ាទេគឺការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីដូចជាមិនយើងខាងដើមអញ្ចឹងបើស្អាតយើងពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលសំមានមេត្រីភាពក្នុងចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្របត្តិជ័យជាថានិងតកូលមាននៃស្ដេចតកូលក្នុងសម្បត្តិនៃទីក្រុងវេហ្នឹងគឺយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើថាខ្វាយយើងមានតម្លៃសម្ព័ន្ធភាពនេះច្បាស់ណាស់គឺគោរពក្នុងតម្លៃសច្ចៈធម៌របស់ខ្លួនក្នុងការផ្ដល់ឲ្យក្នុងការជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងប្រកបជាអញ្ចឹងមកក្នុងកំឡុងនៃសតវត្សទី17ប្រមាណឆ្នាំ1623ហ្នឹងគឺមានខាត់ព្រមព្រៀងផ្ដល់ឲ្យខ្ចីសមវិសាជីវិតនៅពីនេះក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺខ្ចីគឺការឲ្យខ្ចីទឹកដីទាំងអស់នោះនៅគឺមានន័យថាមិនមែនជាទឹកដីដែលបានឲ្យទេគឺទឹកដីដែលឲ្យខ្ចីដើម្បីតាំងនៅក្នុងនេះដើម្បីកសាងឬក៏ពង្រឹងតបឬក៏ធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយណាដែលមានការព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាតែមិនមែនជាសន្ធិសញ្ញាផ្ដល់ឲ្យនោះទេ
តាមសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៅគ្រិស្តសករាជ1623គណៈបេសកកម្មទូតវៀតណាមត្រូវបានបញ្ជូនមកក្រុងឧដុង្គក្នុងគោលបំណងសូមព្រះរាជាខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យអាណាមបង្កើតគ្រឹះស្ថានចំនួននៅខាងត្បូងប្រទេសខ្មែរគឺនៅត្រង់តំបន់ព្រៃនគរកំពង់ក្របីព្រមទាំងសូមអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិកាន់កាប់ក្រសួងគយនៅតំបន់នោះផងដែរស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយក្រុងវេការយោគយល់ដងអង្គមហេសីទាំងនេះហើយជាកត្តាជំរុញឲ្យព្រះជ័យជេដ្ឋាទី2ទ្រង់អនុញ្ញាតយល់ព្រមតាមសេចក្តីស្នើសុំរបស់គេចំពោះរឿងនេះអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របរទេសខ្លះយល់ឃើញថាជាការវាយដណ្ដើមយកមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយរបស់ខ្មែរដោយលាក់មុខចាប់តាំងពីពេលនោះមកដែលមានការលើកទឹកចិត្តពីព្រះចៅក្រុងវេផងជនជាតិអាណាមបានដឹកកូនជញ្ជូនចៅបបួលគ្នាចូលទៅក្នុងទឹកដីខ្មែរកាន់តែ ច្រើនឡើងច្រើនឡើងបន្ទាប់មកទៀតដោយយកលេសថាដើម្បីជួយអាញាធរខ្មែររក្សាសន្តិសុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រះចៅក្រុងវេនៃនគរអាណាមទ្រង់បានបញ្ជូនមេទ័ពម្នាក់ឲ្យទៅឈរនៅតំបន់នោះទៀតនេះជាស្ថានភាពមួយបញ្ជាក់ពីអាណាមចិញ្ចឹមចិត្តយកដីកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគសង្គមយល់ស្របតិចតួចតាមការបកស្រាយរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យសំបូរមនារាតែយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញថាទោះជាឲ្យអាណាមខ្ចីក៏ដោយគឺកំហុសដោយចេតនារបស់ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2លោកថាករណីមនុស្សសញ្ចេតនាមិនមានតែសម្រាប់ស្ដេចជ័យជេដ្ឋានោះទេគឺមានជាហោហាយរៀងមកហើយ
អើកាលណានិយាយអំពីការបាត់បង់ទឹកដីទៅបីជាបាត់បង់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការចុះសន្ធិសញ្ញាធ្វើឲ្យគេក៏ការប្រើមនុស្សជាតិណាបន្តបន្តវាឲ្យបដោយឲ្យវារលាយទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងអានោះគឺជាកំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំហើយបានមិនអាចជៀសផុតទេបាទដល់ហើយតាមហ៊ុនសែនគាត់ជំនន់ពីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់និយាយទៅក្នុងសម័យពីយុថានោះគឺដបងឡើយជាកូនប្រសាររបស់ស្ដេចយួនអញ្ចឹងពេលនោះគឺដបងគឺគាត់ជាការសុំឲ្យពលរដ្ឋគេចុះមកនៅរស់នៅឲ្យរស់រៀនមានជីវិតនៅក្នុងទឹកដីផ្សេងដបងទេហើយផ្ដល់លទ្ធភាពពលការពីនៅសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋទីដែលឡើងពីខាងជើងមកឡើងពីហាណូយមកតែគាត់ថាដល់នៅយូរយូរទៅវាខ្លាយទៅជាតំបន់របស់វៀតណាមទៅហើយក៏ហើយស្ដេចក្រោយមកនេះក៏មិនដឹងធ្វើអីទៀតក៏ຕົកនៅនឹងចំទៅបាទនឹងដូចជាបង្ខំមានឯកសារណានិយាយពីរឿងការប្រគល់ដែរអីឲ្យបាទ
តែយ៉ាងណាទាំងសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រសម្បូរមន្ណារាតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់មនុស្សខ្មែរចំនួនក្រោយគឺត្រូវមានសក្តានុពលខ្ពស់ចំពោះការការពារដែនដីកម្ពុជាឲ្យមានភាពរឹងមាំដោយគិតពីទស្សនៈជាតិជាធំពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិជ្ជាស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា